Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 226, recenzo Revoi de infanoi, de Lor Patadelier, Julian Modest, La fluganta acrobato, 46 pagioi, El Doneio Libera, Solo, 2023, preso ce UEA, 7,15 euroi. Ciam vi estis infano, pri cio vi revis? Rememoru, mi ne capablus nomi ciuin temoin pri ciui vi revis, sed pri iu el ili vi certas. Vi iam revis flugi. Ciui infanoi, rigardante la birdoin super sia capo, revas flugi kiel ili, kai giui plenan liberezon en la senlima cielo. Ne nur la infanoi revas flugi. Fakte, flugi esas revo de la homaro ekde la praepoko. Pli generale, homoi emas revi pri superhomaj kapabloj, kiel agrablus la vivo se oni estus fortega aŭ fulmrapida au povus farigi nevidebla, kai tiel plu. Tiai revoi instigas la creadon de amaso da bild strioi, filmoi, romanoi, pri la tiel nomatai superheroi. Iu el tiai revitai povoi estas la capablo travidi au trapassi muroin. Ekde kiam la homaro comencis logi en construajoi, cun muroi cae fermitae pordoi, oni revas trapasi ilin. Tiu temo estis pritractita exemple en Le Passe-Muraille, novelo vercita en la Franca de Marcel Aimé, quies unuan parton Louis Boker traducis sub la titolo L'amour trapasulo. En la novelo la heroo farigas rabisto, char por li facilas stelo. Ci tiu articolo ne temas pri la malnova novelo de Marcel Aimé, sed pri tutnova esperanta libro titolita La fluganta acrobato. Gi enhavas du sendependain racontoin. La unua temas pri heroo kiu capablas flugi, en la dua la heroo capablas trapasi muroin. La racontoi compreneble estas iom fantastai. Ili okazas dum epoko probable pasinta. Ciu el la du herooi estas knabo akompanata de fascinita knabino. La unua racconto enhavas 19 pagioin, cae la dua 14. Entute, la libro estas 47 pagia. La libro celas infanan legantaron au comenzantoin. La linguajo estas simpla, la frasoi mallongai, la situatioi cae eventoi facile compreneblas. La sentoi estas delicate prescribitai. La autoro de La fluganta acrobato estas Julian Modest. En la mondo de Esperanto, ciui conas Julian Modest. Li estas membro de la Akademio de Esperanto. Li verkas originalajn librojn ekde 1983. La fluganta acrobato, kiu ĵus publikiĝis, estas la lasta el liaj 30 libroj. Inter la verkoj de Julian Modest troveblas diverstipaj libroj: romanoj, teatraĵoj, eseoj, noveloj, krimromanoj, romanoj por adoleskantoj, infanlibroj. Liaj infanlibroj estas simplaj kaj plenaj je poezia etoso. La fluganta akrobato povus fariĝi plezura donaco al infano dum la venontaj jarfinaj festoj. Gi revigos la infanajn legantojn, eble ankaŭ la plenkreskulajn. legis por vi Stefano Keller en Svislando.